Kopumā 8 cilvēki no visiem evakuētajiem tika nogādāti dienas viesnīcā, konkrēti dienas viesnīcā Turība, ar kuru Rīgas domē ir līgums par vai šādos gadījumos varētu cilvēks izvietot par pašvaldības līdzekļiem. Tur viņi atradīsies līdz 5 diennaktīm, tālāk ar viņiem strādās Rīgas domas sociālajie darbinieki, sociālajie dienesti, katru gadījumu izskatīs individuāli, vai viņiem būs jāpiešķir kāds pagaidu mājoklis vai kā savādāk. Un 8 cilvēki no evakuācijas atteicās un palika visticamāk pie radiem un draugiem.